Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sastaću se sa Putinom u odgovarajuće vreme, izjavio Trump za Glas Amerike. Umro nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush stariji. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv side. Vreme suvo i hladno, temperatura oko 0 stepeni. Na današnji dan pre 100 godina stvorena je Jugoslavija. U specijalu Radija Slobodna Evropa tim povodom između ostalih govore bivši jugoslovenski političari Dimitrij Rupel i Stipe Mesić te književnik Miljenko Jergović.
Jugoslavski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu.
Sigurno su bila nerealna očekivanja jer vidimo sa svim onim što se događalo poslije ujedinjenja.
Naš problem je to što su se ljudi premetnuli dojučerašnji komunisti kao današnji veliki nacionalisti, naravno veliki vjernici.
Ostanite sa nama. Zbog situacije u Ukrajini, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazuje sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U ekskluzivnom intervju za Glas Amerike Trump je poručio da tog sastanka neće biti, ali nije isključio mogućnost susreta sa ruskim liderom u budućnosti.
Svetlo onog što se dogodilo sa ukrajinskim brodovima i mornarima, ne bi bilo pravo vreme da se sastanemo na samitu. Ali sastaću se s njim. Mislim da imamo veoma dobre odnose i imat ćemo veoma dobre odnose sa Rusijom, Kinom i svima. Mislim da je to važno. Sastaću se s njim u odgovarajuće vreme. Ne možete čitati njegove misle kada je reč o Ukrajini. Niko ne može. On zna šta želi da uradi, ali mi ne možemo da dozvolimo da se neke stvari dogode. Ovo se dogodilo i ja jednostavno ne mogu da budem deo toga.
Kompletan intervju predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za Glas Amerike čitajte na slobodnaevropa.org. A nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Buenos Airesu u znak protesta zbog održavanja samita grupe 20 industrijski razvijenih zemalja G20, prenela je agencija AP. Demonstranti su nosili transparente sa natpisima neka ide G20 i neka ide Trump. Aktivisti iz Francuske, Nemačke, Italije i nekoliko latinoameričkih zemalja učestvuju zajedno sa Argentincima na skupu organizaciji levičarskih grupa i sindikata. Protest se održava oko 10 km od zgrade u kojoj je u toku summit G20. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush stariji umro je u 95. godini. Bush je umro sinoć u svojoj kući u Houstonu, rekao je portparol porodice Jim McGrath. Odlikovani veteran iz Drugog svjetskog rata George Herbert Walker Bush počeo je kao kongresmen. Predsjedničke izbore je dobio 98. nakon što je bio potpredsjednik u oba mandata Ronalda Reagana. Mandat su mu obeležili Zalivski rat iz 91. kao i kraj Hladnog rata 89. i raspad Sovjetskog saveza dve godine kasnije. Lideri Saveza sa Srbiju poručili su sinoć u Kruševcu da Srbija mora da postane normalna zemlja u kojoj će svako slobodno moći da izrazi svoje mišljenje i da su građani dolaskom na protest Stop krvavim košuljama pokazali da se ne plaše i da se neće povinovati nasilju. Protest je održan u Kruševcu nakon što je prošlog petka lider Levice Srbije Borko Stefanović, jedan od lidera tog saveza, pretučen pred početak tribine u tom gradu. Preporuka Evropskog parlamenta Srbije je da ne ignoriše međunarodne presude, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Igor Šoltes, poslanik Evropskog parlamenta, čiji je amandman o Srebrenici u najnovijoj rezoluciji te institucije. U prilogu Zorana Glavonjića čućete i reakcije Skupštine Srbije.
Želim da pojasnim i istaknem da temeljni korak ne znači preduslov ili obavezu. Temeljni korak znači da se moraju uložiti napori da bi se uspostavilo uzajamno razumevanje o prošlim događajima koji su deo evropske istorije. Eksterne ili spoljne akcije Evropske unije su zasnovane i određene na poštovanju međunarodnog prava, te stoga presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kriminalnog suda za bivšu Jugoslaviju moraju se uzeti u obzir i ne smeju se ignorisati.
Saopštio je za Radio Slobodna Evropa Igor Šoltes, poslanik Evropskog parlamenta. Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije, to je naveo u pisanom odgovoru našem radiju u vezi sa njegovim amandmanom po pitanju genocida u Srebrenici, koji je usvojen u okviru rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji u Briselu izglasanoj u četvrtak.
Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpskih zvaničnika. Naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici temeljni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji.
Stoji u Šoltesovom amandmanu ove rezolucije. Dan nakon izveštaja Evroparlamenta, Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da amandman na rezoluciju Evropskog parlamenta kojim se od Srbije traži priznavanje genocida u Srebrenici i oslobađajuća presuda komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću predstavljaju pokušaj žigosanja Srbije koji ne doprinosi stabilizaciji prilika u regionu.
Kao što se zna, Republika Srbija je milion puta do sada osudila sve ratne zločine, uključujući i zločin u Srebrenici. Sa druge strane, ne samo da nije bilo nikakvih osuda zločina protiv Srba, nije bilo ni jednoj reči iz već su svi zločinci praktično oslobođeni.
Čedomir Jovanović, predsjednik opozicione liberalno-demokratske partije, rekao je za Radio Slobodna Evropa u parlamentu Srbije da je Srebrenica u izveštaju Evroparlamenta logična posljedica intervjua predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić.
Za mene je neprihvatljiva uopšte ideja da bilo ko od nas političara, bez obzira da li je na vlasti ili opoziciji, da mi arbitriramo jeste li Srebrenica genocid ili nije. Jeste, tačka. I tu se ništa neće promeniti našim negiranjem svega toga. Osim što ćemo još jedan puta dati novu argumentaciju u svetu da nije problem Srba bio u Miloševiću, Karadžiću, Mladiću, da je on mnogo dublji.
U intervju za nemački Deutsche Welle objavljenom 14. novembra, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić između ostalog je na pitanje novinara da li je Srbija sada spremna da prizna da je u Srebrenici bio genocid, rekla:
No, I do not think...
Ne, ne mislim da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid. To je bio gnusni zločin, ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo.
Be blamed for what happened there.
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, rekla je za Radio Slobodna Evropa, govoreći generalno o izveštaju, da su kritike pažljivo formulisane.
Evropskom parlamentu ništa nije promaklo. Akcenat je nad političkim kriterijumima, za razliku od Evropske komisije, koja u svojim godišnjim izveštajima više pažnje posvećuje tehničkom napretku. I zbog toga je važno čitati paralelno i izveštaj Evropskog parlamenta i izveštaj Evropske komisije.
Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se od Srbije traži vladavina prava, medijske slobode i dijalog sa Kosovom usvojena je sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na današnji dan pre 100 godina stvorena je Jugoslavija, zemlja koje nema već 27 godina, ali njeni duhovi još žive. Specijal tim povodom pripremio je Dragan Štavljanin.
Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti, te da li je bila osuđena na propasti pre nego što je stvorena, da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori, te da li je jugoslovenstvo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli. Ovo su samo neka od pitanja na koja ne postoje jasni odgovori, odnosno saglasnost o njima. Stoga se nameće i dilema na koji način se sećati Jugoslavije. Posljednji lider slovenačkih komunista, Ciril Ribičić.
Pa gledajte, kad se radi o mrtvim ljudima, mi govorimo, kažemo sve najbolje o njima. Kad se radi o mrtvim državama, to je nekako drugačije. Posebno kad se neki razvoj ne završi dobro, što važi i za prvu i za drugu Jugoslaviju.
Stvorena je Kraljevina Jugoslavija, potom socijalistička, da bi na njihovim ruševinama nastalo više država. Sa učestalim promjenama država i ljudi su menjali svoje uverenja, ističe književnik Miljenko Jergović.
Naš problem je to što su se ljudi premetnuli do jučerašnji komunisti kao današnji veliki nacionalisti, naravno veliki vjernici. I u tom smislu, da, naravno, stogodišnjicu Jugoslavije bi personalno ove godine slavili ovi ljudi koji se Jugoslavije najviše groze.
Do nesuglasica je došlo već prilikom samog osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. Prvi šef slovenačke diplomatije, Dimitrij Rupel.
Bio srpski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Zagrebački historičar Ivo Banac.
A što se Slovenaca i Hrvata tiče, naravno da su oni u Jugoslaviji vidjeli jamstvo zaštite vlastitih teritorija. Pa to je posve normalno. Mislim, zato su i jurili u Beograd 1. prosinca 1918. jer su Italijani već izlazili na obalu i zauzimali čitave dijelove. Onako kao što su oni mislili da ima pripada po londonskom tajnom ugovoru.
Srbija je polazila od svoje uloge kao pobednice u ratu. Član Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubodrag Dimić.
To je nešto što danas iz današnje perspektive izgleda kao nedemokratski čin. Ali ujedinjenje u jednom ratnom vihoru ne može da ima elemente demokratičnosti, dogovora, potpisivanja ugovora, uz ostalo što je tražila hrvatska politička elita. Ta država nastaje na maču, ta država nastaje na velikim žrtvama koje su položene, ta država nastaje u jednom ratu u kome su Jugosloveni bili međusobno suprotstavljeni. I to ostavlja tragove.
Delegacija Hrvata, Slovenaca i Srba preko Drine dolazi u Beograd 1. decembra da uruči regentu Aleksandru predlog o ujedinjenju. Poslednji predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić.
Sigurno su bila nerealna očekivanja jer vidimo sa svim onim što se događalo poslije ujedinjenja. Dakle, ono što je želio Radić, to je da se na drugi način pregovara i da se ispregovara ta zajednička država. Zato je on rekao da idu kao guske u maglu.
Svako je imao svoju kalkulaciju, Miljenko Jergović.
I tako je simbolički zapravo nastajala Jugoslavija. Od tih srpskih oficira koji nisu imali ni minimalnu svijest o tome da stvaraju nešto što će se razlikovati od Srbije i od ovih austro-ugarskih oficira na čelu sa Kvaternikom, koji nisu imali ni minimalnu volju da sudjeluju u stvaranju bilo čega, oni su samo imali volju da izađu neporaženi iz rata koji su izgubili.
Istoričarka iz Beograda, Latinka Perović.
Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti.
Od početka do nestanka prve Jugoslavije 1941. godine vođene su žestoke rasprave o njenom karakteru. Latinka Perović.
Od jedne centralizovane unitarne države do federalnih, konfederalnih koncepcija, sve su to sadržali ti predlozi da bi se taj ustav izglasao nekvalifikovanom većinom i u suštini zbog odsustva hrvatskih predstavnika u Narodnoj skupštini učinio kroz celo postojanje prve Jugoslavije tu Jugoslaviju nelegitimnom državom.
Antropolog iz Ljubljane Božidar Jezernik pak smatra da je u startu trebalo stvarati jugoslovensku naciju.
Ali da se je od 1. decembra 1918. godine dalje radilo, kao što je rekao recimo Massimo Dacelio, kad je osnovana Italija, sada imamo Italiju, treba da stvaramo Italijane, da kada imamo Jugoslaviju, sada treba da stvaramo Jugoslovene, sve bi drugčije završilo.
Miljenko Jergović.
Taj period između 1918. i 1941. je zapravo bio period akumuliranja zla koje će 1941. eksplodirati.
Iako je komunistička partija proklamovala nadnacionalni program, njeni lideri su ubrzo počeli da se sukobljavaju na etničkoj osnovi. Istoričar iz Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema sumnje da su sporovi među jugoslavenskim komunistima postojali dugo godina i da je na toj poznatoj sjednici 62. koju su kasnije mnogi uzimali kao početak raspada Jugoslavije došlo doista do jednog Titovog dramatičnog upozorenja da se Jugoslavija nalazi na prekretnici i da ona bi se mogla raspasti.
I da će se otići
do vraga, kako je to on rekao.
Dolazi do otvorenih političkih obračuna. Tako je na Brionskom plenumu 1966. smenjen potpredsjednik Jugoslavije Aleksandar Ranković po optužbi za prisluškivanje Tita, potom liderima SPOK-a u Hrvatskoj 1971. i srpskih liberala 1972. Među njima i Latinka Perović.
Pa bio je taj veliki četvrodnevni razgovor sa 40-ak ljudi vodećih iz Srbije od 45. pa nadalje. To je bila jedna zanimljiva panorama gledišta gdje je Tito ostao u manjini ali je na kraju održao govor u kome je rekao, pa nije važno šta misli većina. Nikezić je meni, pošto smo sedeli zajedno, rekao, pa možda je ovo trebalo čuti.
Ta odluka je imala dalekosežne posljedice, smatra Rajf Dizdarević, predsjednik predsjedništva Jugoslavije 1988. i 89. godine.
Ja sam mislio tada, mislim sada i otiću s time, ja mislim da je greška Tita i najužeg rukovodstva smjenjivanjem Marka Nikezića i te garniture koja je postojala tada u Srbiji, ja mislim da to rukovodstvo nije smijenjeno. Čitav tok razvoja u zemlji bi bio drugačiji.
Dok se kralj Aleksandar zalagao za integralno jugoslovenstvo, Tito je bio pobornik bratstva i jedinstva. Božidar Jezernik.
Kralj Aleksandar bio je moderniji vladar od maršala Tita. Čuvajte Jugoslaviju, su reči koje su asocirane sa njim. A sa Titom, posle Tita, Tito. Tu nema nikakve naroda, nema nikakve države.
Rajf Dizdarević smatra pak da je Tito bio izuzetna ličnost.
Za Tita se kaže s pravom da je bio građanin svijeta i da je bio državnik svijeta. Svjedok sam, moram da kažem, te činjenice. Na kraju krajeva, prije njegovog hospitaliziranja u Ljubljani, ja sam sa njim proveo 22 dana u Bugojnu. Tito je stalno govorio, to je bilo razmišljanje i zabrinutost šta može doći poslije njega. On je u jednom trenutku nama rekao, znate šta je, ako bi ljudi poslije mene rekli da je sve bilo dobro dok sam ja bio, a da poslije mene ništa ne valja, šta smo onda mi učinili?
Historičarka Latinka Perović.
Jedna od historičarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije, napisala je malo cinično, Titova najveća greška je što je umro.
Sabina Ramet.
Sabina Ramet.
Nakon Titove smrti 1980. godine ubrzava se kriza u Jugoslaviji. Rajf Dizdarević.
Postoji pitanje šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam. Grijeh je na svima nama. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
Tokom 1980-ih najžešći su bili sukobi između komunističkih rukovodstava Slovenije i Srbije. Ciril Ribičić.
Moje mišljenje je da je bila teza najpre Srpske akademije koju je preuzeo Milošević o tome da je srpski narod ugrožen u Jugoslaviji. Glupost, obična glupost. Meni je jasno, da moj pogled je takav da je Tito kad je pravio granice posle drugog svjetskog rata, da je pazio na to da ne bi došlo do prevlasti najvećeg naroda u Jugoslaviji, da ne bi srpski narod dobio tu prevladu kao većinski narod. Ali govoriti o tome da srpski narod nije imao utjecaja, da je bio ugrožen u Jugoslaviji, da su ga ugrožavali drugi. Ko to drugi?
Ljubodrag Dimić smatra da se memorandum Srpske akademije neopravdano anatemiše.
Problem je u tome što to nije dokument Srpske akademije nauke i umjetnosti. Taj dokument nikad nije prihvaćen u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, nikad nije dorađen do kraja. On je na volšeban način došao u javnost, mimo volje tela same akademije. On se ne eksploatiše u Zagrebu i Ljubljani u trenutku kada se pojavio. On se eksploatiše nekoliko godina kasnije. Po mom sudu, memorandum je bio odbrana Jugoslavije.
Dušan Škrebić je bio predsjednik predsjedništva Srbije od 1984. do 1986. Njegova podrška Slobodanu Miloševiću na 8. sednici, godinu dana kasnije, bila je presudna u uklanjanju Ivana Stambolića.
Slobodan Milošević i sa onom svojom izjavom niko ne sve da vas bije i tako dalje, on je tu dobio neku energiju, neku snagu, jer je smatrao da može da se smiri Kosovo. U prvo vrijeme sam ga podržao jer sam smatrao da može nešto da uradi.
Međutim, Škrebić i Milošević su se kasnije razišli.
On je tada još bio u vrhuncu svoje moći. Ta njegov govor na Gazimestanu koji je kasnije puno puta pominjano, on je tu pogrešio, on je imao jednu rečenicu da se stvari u Jugoslaviji mogu rešavati demokratskim putem, a Boga mi i oružjem. E, to mu nije trebalo, jer posle toga njemu nisu više verovali ovi drugi predsednici koji su inače bili na pola puta izlaska iz Jugoslavije.
Sukobi se nižu jedan za drugim, uključujući na poslednjem kongresu jugoslovenskih komunista početkom 1990. Ciril Ribičić.
Kad sam ja bio postao predsednikom Saveza komunista Slovenije, odmah za mesec dana smo imali 14. kongres. Milošević je u nekoj izjavi rekao da on zna da smo bili pripremljeni na odlazak, da smo već zapakirali kufere prije. Evo da kažem vrlo otvoreno, to je istina. Mi smo odlučili da otiđemo sa kongresa tada kad smo videli da o našem programu Evropa sada nije bilo nijedne pozitivne reči.
Ubrzo se u Sloveniji održavaju prvi višestranački izbori na kojima pobeđuje opozicioni Demos. Dimitri Rupel postaje šef diplomatije.
Odmah kad smo došli na vlast, aprilu, maju, mesecu 90. godine, počele su pripreme neke jedinice na granici sa Hrvatskom, Bela Krajina, Kočevje i tako dalje. Tamo su se spremale jedinice. Mi smo bili spremni, mi smo mislili da ćemo ići van još prije, ali smo čekali oružje, koliko ja znam. Pomoć je dolazila iz Izraela.
Slovenija i Hrvatska započinju tajne diplomatske aktivnosti u cilju dobijanja međunarodne podrške za osamostaljenje. Stipe Mesić.
Ja sam u jednom privatnom razgovoru sa jednim mojim prijateljem iz Slovenije, doktorom Božom Dimnikom, pošto je on dobar sa Genscherom. Tada je on bio ministar vanjskih poslova u Bonu. Pa sam ja kao predsjednik predsjedništva inkognito preko Slovenije i ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, na njemačkom je pitao ovoga mog prijatelja Božu Dimnika, čuje li on se to šali ili on to stvarno misli tako.
U oči samog rata tajno se sreću lideri Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Taj sastanak i dan danas izaziva kontroverze. Stipe Mesić.
Tuđman je to očito trebalo jer je on prvi puta tada dobio mogućnost da se obrati Miloševiću. Dakle, on je odbacio mene, Milošević je odbacio Jovića i oni su se našli u jednom Titovom lovištu u Karađorđevu. U Zagrebu smo ga čekali, ovaj hrvatski politički vrh, i Tuđman je došao oduševljen, razdragan i rekao je da smo pri razrješenju čitave ove situacije. Evo šta je Milošević predložio, da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. i Cazin, Kladušu i Bihać. Nakon malo rasprave ja sam pitao Tuđmana, čekaj, šta kaže Alija? Alija nema šta reći kad se hrvatske i srpske škare slože, Alija nema, može se samo složiti, ali ne može ništa drugo napraviti.
Raspad Jugoslavije je bio neminovan, smatra sociolog iz Maribora Serge Flere.
Bilo ko da je bio na čelu bilo koje republike, stvar bi se raspala. Oni zastupaju svoje nacije, manje ili više vešto. I te nacije teže razlazu.
Jugoslavija se raspala i to u brutalnom ratu. Skoro 2,5 decenije kasnije građani na ovim prostorima i dalje osjećaju posljedice. Da paradoks bude veći, nijedan nacionalni spor zbog kojeg je izbila jugoslovenska kriza i dan danas nije rešen. Miljenko Jergović.
Drugi svjetski rat, kao ni prvi svjetski rat kod nas, zapravo nije ni završen. Nijedan ni drugi rat nisu završeni, kao ni ovi ratovi 90-ih u ostalom. Mi smo vrlo vješti u započinjanju ratova i vrlo vješti u uskakanje u tuđe ratove i u tuđe vojničke čizme, ali izlazak iz rata je nešto do čega se
ove zajednice i ove političke i kulturne elite još uvijek nisu uzdigle.
Dodatni je problem pokušaj revidiranja istorije. Stipe Mesić.
U svakom slučaju opasnost je velika ako mi sadašnja generacija ne uspijemo zaustaviti ovo profašističko divljanje i pokušaje da se revidira povijest, da pobjednici budu poraženi, a poraženi iz Drugog svjetskog rata da budu pobjednici.
Umjesto da splasne, sve je žešći govor mržnje, upozorava Miljenko Jergović.
Ti vladajući nacionalistički narativi u ovim zemljama su, čini mi se, radikalniji i ekstremniji, dalje su otišli nego što su bili pred početak rata 1991. godine.
Jugoslavija je rušena kao prevaziđena tvorevina, međutim nacionalisti vraćaju države naslednice u 19. vek, kaže Sergej Flere.
Ba, Jugoslavija zbilja nije mogla da funkcioniše. Ni prva, ni druga i postavili su jaki strukturalni razlozi, ali to što je ostalo posle Jugoslavije, to je sve zbilja jadno i bedno i sve je zbilja nacionalističko i autoritarno.
Osim Slovenije i Hrvatske, nijedna zemlja naslednica nije dostigla svoj društveni proizvod iz 1989. godine, Miljenko Jergović.
Mi smo danas zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadom. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Produbljuju se socijalne razlike i sve je veći broj siromašnih, ističe Rajiv Dizdarević.
Dakle, mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.
Zbog takvog stanja jača jugonostalgija, kaže Božidar Jezernik.
Ipak se radilo o lepim snovima, o modernizaciji i napretku. To ime Jugoslavija značilo je baš to. Nije tek tako se govorilo da su najbolji sinovi naroda i najveći geniji radili na tome. Oni koji su rasturali, ne možemo da rečemo da su bili najbolji.
Rajiv Dizdarević.
Nije i ne može umrijeti nešto što se stvaralo decenijama i krvavim putevima.
Nužan je racionalni pristup, ističe Stipe Mesić.
Pa gledajte, dva eksperimenta je bilo na našem prostoru stvaranja jedne države. Ali i jedan i drugi su završili u krvi. Dakle, treći eksperiment nije nikom potreban. Ali ono što je potrebno, suradnja u našem prostoru na jednoj višoj razini, da budemo svjesni da su svi ratovi završili s mirom. Pa onda mora i ovaj rat koji na kraju nikad nije ni proglašen kao rat.
Iako je nestala pre 27 godina, nema sumnje da će duhovi Jugoslavije još dugo živjeti među njenim naslednicama. Ciril Ribičić.
Pa mislim da će ta polemika sa kojom smo počeli taj razgovor, dakle, polemika o tome da li samostalnost Republika i Pokrajina jača Jugoslaviju ili je slabi, da će nam trebati još nekih 100 godina da vidimo ko je to bio upravo.
Slušali ste specijal Radija Slobodna Evropa povodom 100 godišnjice od stvaranja Jugoslavije. Svetski dan borbe protiv SIDE 1. decembar obeležava se danas po jubilarni 30. put velikim brojem akcija u Srbiji i širom sveta pod sloganom Saznaj svoj status. Podsjećamo na najvažnije vesti. Sastaću se sa Putinom u odgovarajuće vreme, izjavio Trump za Glas Amerike. Umro nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush stari. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv SIDE. Vreme suvo i hladno, temperatura oko 0 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.